creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui să vă relatez care a fost evoluția gândirii religioase în America Latină. Vă relatam în ediția precedentă situația complexă pe care a creat-o în creștinismul latino-american trecerea de la statutul de state colonii la cel de state independente. Majoritatea locuitorilor se numeau catolici, iar diferitele constituții timpurii afirmau că romano-catolicismul era religia națională. Dar tensiunile cu Roma erau de așa natură încât unii, în special în Mexic, au propus ruperea de Roma și crearea de biserici naționale. Astfel de proiecte au apărut din nou și din nou în anii următori. Ori de câte ori papii păreau înclinați să se opună intereselor politice ale unei națiuni. După independență, conflictul dintre liberali și conservatori s-a reflectat și în politicile lor religioase divergente. În timp ce conservatorii doreau să continue vechile privilegii ale clerului și ale bisericii, liberalii s-au opus multora dintre ele. A fost momentul în care mulți clerici autohtoni, care mai devreme susținuseră independența, s-au alăturat rândurilor conservatoare. Primii liberali nu se opuneau catolicismului ca atare, ci doar la ceea ce considerau a fi ideile și practicile înguste ale unui cler care, deși era născut în țara de origine, încă vedea Spania ca fiind centrul universului. Dar conflictele constante dintre liberali și conducerea bisericii au dus la creșterea sentimentelor anticatolice în rândurile liberalilor. În a doua jumătate a secolului, liberalismul a îmbrățișat filozofia pozitivistă a lui Auguste Comte și, prin urmare, a devenit mai anticatolic. Comte a fost filozof francez, unul dintre fondatorii sociologiei moderne, care era convins că societatea poate și trebuie să fie organizată urmând dictatele rațiunii. Potrivit lui Comte, omenirea a trecut prin trei etape de dezvoltare: teologică, metafizică și științifică sau pozitivă, motiv pentru care opiniile sale au fost numite pozitivism. Deși mai există încă enclave ale celor două etape anterioare, susținea Comte, ne aflăm acum în epoca științifică și, prin urmare, societatea trebuie reorganizată radical pe baza principiilor științifice sau pozitive. Societatea rezultată va face o distinție clară între autoritatea spirituală și puterea temporală. Puterea temporală trebuie să fie plasată în mâinile capitaliștilor și comercianților, care înțeleg cel mai bine nevoile societății. În ceea ce privește autoritatea spirituală, aceasta ar putea foarte bine să fie plasată în mâinile unei noi biserici catolice, fără un Dumnezeu supranatural și dedicată religiei umanității. Astfel de idei au câștigat o largă acceptare în rândul burgheziei din America Latină, în special în Brazilia, dar și în țări precum Argentina și Chile, unde ideile venite din Franța fuseseră adesea bine primite. Rezultatul a fost un nou conflict între liberali și biserică, în timp ce statele au devenit din ce în ce mai laice. În Mexic, aceste tendințe din secolul al XIX-lea au culminat cu Revoluția Mexicană din anul 1910. După războaiele cu Texasul din 1835-1836 și cu Statele Unite din 1846-1848, Guvernul liberal, condus de Benito Juarez, a pus capăt multor privilegii tradiționale ale bisericii, a eliminat privilegiile clerului, care până atunci fusese scutit de jurisdicția instanțelor civile, a ordonat bisericii să se desprindă de toate proprietățile care nu erau direct legate de funcțiile sale religioase și a plasat registrele oficiale ale nașterilor, ale căsătoriilor și deceselor în mâini seculare. Toate acestea au fost apoi incorporate în Constituția liberală promulgată în anul 1857. Conservatorii au cerut ajutorul lui Napoleon al III-lea, iar francezii au invadat țara și l-au instalat pe Maximilian al Austriei ca domnitor în anul 1864. Acest lucru a dus la rebeliune, la capturarea și la executarea lui Maximilian în anul 1867. După alte tulburări civile și conflicte constante între liberali și democrați, a venit la putere Porfirio Diaz. Porfiriato, cum a fost cunoscută guvernarea sa, a fost marcată de 34 de ani de reprimare violentă a opoziției și de o apropiere între biserică și guvern, care a relaxat prevederile Constituției din 1857. Până în 1910, măsurile represive ale guvernului și sărăcirea constantă a populației rurale au dus la revoluție. Diaz a fost depus în anul 1911, iar privilegiile bisericii au fost din nou abrogate. Conflictul a continuat totuși nestingerit timp de ani de zile, cu legi anticlericale din ce în ce mai aspre pe de o parte și cu o rezistență politică mai deschisă din partea liderilor bisericii pe de altă parte. Până în anul 1926, susținătorii bisericii au condus Revoluția Cristero, în care au murit peste 30.000 de rebeli și aproape de două ori mai multe trupe federale. Când a devenit clar că niciuna dintre părți nu era capabilă să o suprime pe cealaltă, în 1929 s-a ajuns la un compromis. În întreaga America Latină, a doua jumătate a secolului al XIX-lea a adus noi valuri de imigranți, majoritatea europeni pe întregul continent, dar și chinezi pe coasta Pacificului. O astfel de imigrație era necesară pentru tipul de dezvoltare pe care burghezia conducătoare îl preconiza pentru America Latină. Imigranții au furnizat forța de muncă necesară pentru industrie și comerț și, de asemenea, au servit ca un echilibru față de masele de indieni și negri. Acest val de migrație a avut o mare importanță pentru viața religioasă a continentului. Mulți dintre cei care sperau să imigreze erau protestanți și, prin urmare, mai multe țări s-au simțit obligate să acorde libertate religioasă, la început doar acestor imigranți, dar în cele din urmă tuturor. Totuși, cea mai notabilă consecință a imigrației a fost creșterea enormă a numărului de catolici botezați pentru care biserica nu putea oferi practic nicio slujbă și nicio instruire religioasă. Ca urmare, catolicismul latinoamerican a devenit mai superficial. În marile orașe precum Buenos Aires și São Paulo, majoritatea încă se numeau catolici, dar puțin participau la viața bisericii. Pentru o lungă perioadă de timp, ierarhia catolică a răspuns la toate acestea prin încercări zadarnice de a se întoarce în trecut. Cu cât ideile noi deveneau mai răspândite, cu atât ierarhia le condamna cu mai multă vehemență. În cele din urmă, mulți catolici din America Latină au ajuns să vadă credința ca pe ceva care trebuie susținut independent și chiar împotriva autorității bisericii. Prin urmare, când protestantismul și-a făcut apariția, a găsit câmpurile coapte pentru recoltă. După ce am văzut, de-a lungul câtorva ediții ale emisiunii Creștinism și Cultură, care au fost schimbările în lumea apuseană, în America de Nord și apoi în America Latină, a venit, cred, momentul să vedem cum a evoluat și creștinismul oriental. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă toți creștinii în secolul al XXI-lea este cum să trăiască în epoca post-constantiniană. Ceea ce se înțelege prin această sintagmă este faptul că biserica nu mai poate conta pe sprijinul politic de care s-a bucurat începând cu vremea lui Constantin. După cum am văzut în edițiile precedente, într-un proces care a început cu revoluțiile americană și franceză, creștinismul oriental a trebuit să facă față provocării statelor seculare care, deși nu întotdeauna ostile, au avut tendința de a-l ignora. Pentru creștinismul răsăritean, pe de altă parte, acest proces a început când Constantinopolul a căzut în mâinile turcilor, în anul 1453. Ascultătorii fidele ai emisiunii își amintesc, desigur, că acesta a fost momentul în care am trecut de la cursul creștinismului răsăritean la cel apusean, iar acum mă întorc să continui șirul prezentării. Sprijinul pe care creștinismul îl primise în mod tradițional din partea Imperiului Bizantin n-a fost o binecuvântare fără amestecuri. Este adevărat că relația sa cu Imperiul i-a conferit bisericii grecești un mare prestigiu, dar este de asemenea adevărat că libertatea sa era mult limitată. În timp ce în apus papii erau adesea mai puternici decât regii și chiar decât împărații, în răsărit împărații conduceau biserica, iar patriarhii care nu le ascultau ordinele erau înlocuiți. Când împăratul a decis că uniunea din nou cu Roma era necesară pentru a-și salva imperiul, această uniune a fost realizată chiar și împotriva dorinței clare a marii majorități a bisericii bizantine. Un an mai târziu, în anul 1453, Constantinopolul a căzut în mâinile turcilor, iar mulți creștini bizantini au interpretat acest eveniment ca pe un act de eliberare de un împărat tiranic care îi forțaseră să se unească cu Roma eretică. La început, regimul otoman a acordat o oarecare libertate bisericii. Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, i-a invitat pe episcopi să aleagă un nou patriarh, fiindcă cel de dinainte fugise la Roma, și i-a acordat atât autoritate civilă cât și ecleziastică asupra creștinilor din teritoriile sale. În Constantinopol, jumătate de biserici au fost transformate în moschei, dar în cealaltă jumătate, cultul creștin a continuat cu toleranță deplină din partea statului. În 1516, otomanii au cucerit Siria și Palestina, iar creștinii de acolo au fost plasați, de asemenea, sub guvernarea patriarhului din Constantinopol. Un an mai târziu, când Egiptul a căzut în mâinile turcilor, patriarhul din Alexandria a primit puteri speciale asupra creștinilor din Egipt. Deși această politică i-a făcut pe patriarhi conducători virtuali ai unui stat creștin în cadrul statului turc mult mai mare, aceasta a însemnat de asemenea că un patriarh care nu ținea cont și nu aplica politicile sultanului era curând destituit. Timp de mai multe secole, activitatea teologică în biserica de limba greacă a fost dominată de influențele apusene și de relațiile împotriva lor. Problemele dezbătute în apus în timpul reformei protestante au fost discutate și în biserica de limbă greacă. În anul 1629, Kiril Lucaris, patriarhul Constantinopolului, a publicat o mărturisire de credință care era protestantă în multe privințe. Deși Lucaris a fost destituit și asasinat, memoria sa a fost venerată de mulți, iar unii au susținut că mărturisirea de credință era falsă. În cele din urmă, în 1672, un sinod l-a condamnat pe considerentul că ar fi fost într-adevăr un eretic calvinist. În secolul următor, problema nu mai era protestantismul, ci mai degrabă filozofia și știința apuseană și impactul pe care acestea ar trebui să-l aibă asupra teologiei ortodoxe. În secolul al XIX-lea, când Grecia a devenit autonomă sub puterea Turciei, această problemă a căpătat conotații politice. În general, naționalismul grec s-a situat de partea celor care susțineau introducerea metodelor apusene de cercetare și de erudiție, care susțineau de asemenea că biserica greacă, existentă acum într-o națiune independentă, ar trebui să fie independentă față de patriarhul de la Constantinopol. Conservatorii, pe de altă parte, susțineau că tradiția primită în mod obișnuit ar trebui să ghideze erudiția și că o parte a acestei tradiții era supunerea față de patriarhul de la Constantinopol, chiar dacă el era supus sultanului turc. În timpul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, Imperiul Otoman s-a destrămat și s-au format biserici ortodoxe naționale, nu numai în Grecia, ci și în Serbia, în Bulgaria și în România. În fiecare dintre aceste zone, tensiunea dintre sentimentele naționaliste și natura transnațională a ortodoxiei a fost o problemă dominantă. În perioada dintre cele două războaie mondiale, Patriarhia de la Constantinopol a recunoscut autonomia diferitelor biserici ortodoxe, nu numai în fostele teritorii grecești din Balcani, ci și în alte părți ale Europei, cum ar fi Estonia, Letonia și Cehoslovacia. Întrucât majoritatea acestor teritorii au căzut sub hegemonia rusă după cel de-al doilea război mondial, au fost în general aplicate în ele politicile religioase sovietice. La începutul secolului al XX-lea, vechile patriarhate ale Ierusalimului, Alexandriei și Antiohiei s-au aflat sub dominația arabă. La început, aceste state arabe, nou formate, au existat în umbra puterilor occidentale. În acel moment, un număr semnificativ de creștini din cadrul acestor patriarhate au devenit fie catolici, fie protestanți. Apoi, naționalismul arab în creștere a reacționat împotriva puterii și influenței occidentale, iar creșterea atât a protestantismului cât și a catolicismului a fost frânată. Până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, singurele națiuni în care creștinismul ortodox mai putea conta pe ceva asemănător cu uniunea tradițională dintre biserică și stat erau Grecia și Cipru. Cipru și-a declarat independența în 1960, iar religia ei oficială este orânduită de Biserica Ortodoxă Cipriotă. În ciuda dificultăților pe care le-au suferit, diferitele biserici ortodoxe care fuseseră anterior sub patriarhatul Constantinopolului și care se aflau acum sub stăpânirea sovietică, au dat semne de vitalitate. Pentru o vreme, s-a temut că pierderea școlilor bisericești și presiunea propagandei guvernamentale vor îndepărta noile generații de biserică. Dar experiența de câteva decenii părea să indice că liturghia, în mod tradițional, sursa puterii spirituale a credincioșilor ortodoxi, era la înălțimea sarcinii de a transmite tradiția creștină chiar și în mijlocul unor state ostile. O indicație care se va dovedi adevărată până târziu în secolul al XX-lea, după căderea comunismului rusesc. Deși abilitățile civile sub care au fost puși creștinii în mai multe dintre aceste state, în diferite momente, au dus într-adevăr la o scădere a participării active la biserică din partea celor implicați pe piața muncii, a fost semnificativ faptul că, după pensionare, un număr mare de persoane au ales să se întoarcă la biserică. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi reveni în ediția viitoare ca să vă vorbesc despre alte biserici răsăritene. Până atunci, toate bune!